услуги и компании во светот не ги исплаќаат нивните банкарски кредити и заеми. Слушајте.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Граѓаните треба многу да внимаваат доколку одлучат да подигнат кредит или кредитна картичка од банките, бидејќи доколку се задолжат со неколку заеми, потоа тие тешко се отплаќаат дури и со повисока плата од просечната. Во неможност да се покријат месечните рати, се прави префрлање на пари од една на друга банкарска сметка и на крај кога ќе се испразнат сите картички, ќе дојдете до нула. Вакво е искуството на Билјана од Скопје, која ни раскажа дека била вработена во јавно предпријатие и дека во исто време исплакала во неколку банки долгови за потрошувачки кредити и за кредитни картички. Таа сега е пензионер.
Имам искуство со земање кредит кој се вработени во јавно предпријатие или јавна администрација. Многу е полесно и самите банки даваат многу полесно кредит, бидејќи имаат некоја гаранција за поредовна плата. И најзгодно е кредитот иде на плата, со тоа што самата служба за сметководство редовно ја зима ратата и со тоа проблемите се помали. Во случај да платата закасни, не повина на вработениот, тогаш може да се случи да ратата не се плати редовно и тогаш банката си наплаќа камата, која што накнано додатно ја платиш од ратата.
Билјана вели дека при отплатата на ратите за кредитите не се соочила со посериозни пречки, но проблем имала со кредитните картички, бидејќи како што вели, при подигнувањето не била свесна дека може да дојде до потешка состојба.
Самите банки ни дава и дебитни кредитни картици и дури и преку пошта ни ги испратиа, со тоа што нормално ние си ги трошевме, а потоа враќањето идеше многу потешко. Потешко беше со тоа што самата банка вршеше административна забрана или преку платата доаѓаше или идеше преку нотар, така да на крај картицата може да стане нефункционална, што значи дека више понатака исплатата доаѓа преку нотар и извршител.
Во оваа насока, професорот од Економскиот факултет во Скопје, Игор Ивановски, вели дека потребата за пари на граѓаните ги води кон задолжување, а банките преку заемите им овозможуваат дополнителен приход за реализација на нивните потреби. Но според него, загрижува тоа што голем број од кредитите што ги земаат граѓаните се потрошувачки.
Притоа мислам дека помалку внимание во тој момент посветуваат на висината на каматната стапка, отколку можноста да ги добијат средствата, бидејќи ако ја погледнете структурата на кредитите на населението, односно на домакинствата, доминантно повеќе од 3/4 учествуваат потрошувачките кредити и кредитите за задоволување на тековните потреби преку кредитните картички. Што значи дека ако ја гледаме